1863. aasta sügisel, kui 9 aastat vana olin, tahtsin Tarvastu kihelkonna kooli astuda. Selleaegne koguduse õpetaja Praost Karlbloom, kelle nõu küsitud, laitis selle mõtte ära, mina olles eks veel liiga noor. Autori vahemärkusena, et ka pärastpoole pole see vanale vaimulikele herrale sugugi meelejärele olnud, et mind linna koolides edasi õppima panna. Nüüd viis mind isa käekõrval koolijuhataja enese tutva koolimehe Hans Wüneri juurde. Mida varem, seda parem oli selle mehe vastus Tarvastu kiriku käärkambri ukse ees ühel septembriku esimestel päevadel aastal 1863. See mees teadis, mis õppival Eesti noorele soole tarvis, kes hariduse väljal kaugemale tahab saada. Nõnda sain kihelkonna kooli ja jäin sinna 4 aastaks. Kooliruum, mis mind vastu võttis, oli kaunis avar saal Tarvastu köstrimaja hommikupoolses otsas. Nagu Vooru külakoolis oli see ka kõik. Koolisaal, söögi ja magamise tuba. Voodite aset täitsivad 6 jalga pikad, umbes 9 tolli kõrged laudkastid, kus magamise kotid ja riided sees olivad ja mis siis päevajaks üksteise peale tõsteti. Päälmist voodi kasti kattis laud, mida söömalauaks tarvitati. Et mina, 9-aastane poiss seesugust kasti ka mõne teise abil mitte tõsta ei oleks jõudnud, siis sain enesele kõige alumise kasti sängi asemeks. Sell oli muidugi ka siis see halptus, et minu voodiase kõige selle mustuse kõige lähemasse lähedusse sai, mida hommikul pühkides ja peale söömist ära koristada tuli. Ka üht kööki ei olnud koolilastel tarvitada, sellepärast ei olnud sooja söögi valmistamise peale mõeldagi, et aastatel 1863-67 ka kohvi ja tee joomine täiesti võõras asi meie rahvale oli, siis olid need 4 pikka talve Tarvastu kihelkonna koolis täiesti kuiva toidu peal, leivakoti peal, mis pühapäeval terve nädala jaoks kodust ühest võeti, mis koolist 15 versta kaugel asus. Üksi talve ajal, kui kooliruumi köeti, võisivad lapsed pannil sealiha küpsetada. See oli ainus vaheldus meie söögikaardis. See kuiva toituga toitmine ei võinud laste tervise peale mõjuta jääda, kes sel ajal puuduliku ihu hoolekandmisega pidid leppima, kus neil kasvamise ajal kõige paremat toitmist oleks vaja olnud. Ja ma usun, et selle toitmise vea pärast ka ise pärast poole veel olen kannatanud just oma noorematel eluaastatel. Valgustuse aineks olivad rasvaküünlad, mida Hans Wüner ise valas. Alles 1865 ehk 66 aasta sügisel pandi rippuv lamplae alla, mis petrooliumiga oli täidetud. Nüüd oli see tähtis valgustusainega meie juurde jõudnud. Kui suure ilma ime peale olime selle esimese kivilambi peale meie lapsed vaadanud, mille tuli nii heledasti põletas ja silmi elam ei vaevanud. Muidu olen sellele koolile palju tänu võlgu. Temal juhatajal ei olnud küll pedagoogilist haridust, ta oli Viljandi kreiskoolis õppinud, aga ta oli suure kasvataja annetega. Neid tarvitas tema kristliku ilmavaate põhjal, mis Peeter Tekkeliga üks ja sama oli. Nii olen tema anderika juhatuse all edasi ehitada võinud, mis seal rajatud. Olen Tarvastu kihelkonna koolis enesele oma haridusele kindla aluse pärinud. Pakuti seda siin omas keeles ja võeti alles võõras keel appi, kui see tõesti oli ära õpitud. Meil olivad siin ka veel õppeabinõud puudulikud. Veel ei olnud nüüdki Karl Robert Jakobsoni lugemise raamat ilmunud, kuid ka viletsate abinõude peale vaatamata on Hans Wüner palju teinud, et oma õpilaste silmaringi laiendada. Lugemise materjaliks sai nimelt Põlva õpetaja Schwartzi tuttav koliraamat oma 7. jaos, peale kõige selle tema ajalugu, sündinud asjade jutustamine, mis ilmunud aastal 1858. Olen kõige suurema huviga vastu võtnud, mis see raamat pakkus. See sama maksab raamatu teistest jagudest, tema looduse õpetusest, maade teadusest ja isegi ka tervise õpetusest, mis aastal 1860 olivad ilmunud ja mida üheskoos suure rõõmuga oleme lugenud. Need kooliraamatud on meie kirik meie rahvale kinkinud. Nad on oma ülesande oma sugupõlve jaoks auga ära täitnud. Ma olen täna veel aastal 1919 tänulik selle vaimuvara eest, mida sealt olen ammutanud. Missugune ülekohus ja ajaloo võltsimine, kus meie aja punased kirikud maapõhja vannuvad kui hariduse vastast. Ustav kirikuteener Hans Wüner oli ka kõige ustavam koolimees, kui palju on ta vaeva näinud, et kool tõesti külvimaa oleks, mis vilja kannaks. Kui palju takistusi tuli ära võita, et leeri ajaks kool lahti pidi lastama, siis on ta oma perekonna ruumi veel nii palju lapsi võtnud kui võimalik, kes õppida tahtsivad. Neid ühendas ta oma erakooliga, mida ta seal peal ametliku kihelkonna kooli veel pidas. Nende välja valitud lasteliiki sain ka pea mina. Siis oli Wüner oma köstri ja koolikoha vastu võtnud ainelistel tingimustel, mis talle sugugi kasulikud ei olnud. Ta pidi oma ameti eelkäija pärandajalt hooned ära ostma ja muid suuremaid väljamaksusid tegema, kuna kooliõpetaja palgaks kihelkonna poolt enam ei maksetud kui 50 rubla aastas, abile 25 rubla ja köstrille selle ülespidamise eest 40 rubla. Et mitte nälga jääda, pidi Hans Wüner kui põllumees köstrimaad harides juure teenima, mis veel tarvis. Ja ka siin on ta teinud pea enam, kui inimese jõud võib kanda. Kui põllumees tõusis ta talvel kella poole kahe ajal hommikul ülesse, ajas oma käega 600 peod lina läbi masina ja oli siis 7:45 hommikul jälle koolitoas. Peale põldude, mis ta aega mööda 124 vakama suuruseks, kõige paremasse korda seadis, oli ka tema osav aednik. Ka seda ametit oli tema õppinud ja tarvitas seda oma tundmist tarvastu köstrikoha kaunistamiseks, nii et seda pea enam ära tunda ei olnud. Padrikust köstrimaja läheduses oli Hans Wüner ilusa kunstpargi teinud, kus ka meie koolilapsed häämeelega olema meelt lahutanud ja lõbutsenud. Ja missugune hinge ilu veel, kui pargist üle hommikupoole Koplisse läksime, seal marjaaia taga ühe väikese kingu peal ennast kogusime. Seal oli meie jutuajamise salong. Seal jutustati muinasjutte. Küll ei olnud minul 90-aastasel küll palju pakkuda, mina olin enamasti vastuvõtja. Aga mitmed vanemad poisid tegivad seda suure osausega. Siin kuulasime juttusid ja vaatasime aeda, mis köstrimaja ees oli. Eeskujuline lilleaed ühendatud õunapuaiaga, mille kõrva õhtupoole sisse sõidu teed veel teine õunapuaed tuli. Pääjuttude jutustajaks ja aiakohta seletuste andjaks oli ennamasti Johannes Kurrik, pärastene Tartu seminari kooliõpetaja ja Tartu Maarja koguduse köster, kelle Hans Wüner Viljandi kihelkonnast enese poole edasi õppima oli toonud ja kelle hää kogu üleskirjutatud muinasjuttusid oli, mis küll kõik Eesti omad ei olnud. Just selle noore mehega, kes minust 3 aastat vanem oli, on meid hää sõprus ühendanud, ka siis veel, kui Johannes Kurrik enam Hans Wüneri õpilane ei olnud, vaid tema abiks sai. Meie mõlemate huvid, nii näis, olivad mitmete ühised ja näisivad meile noori juba ühele teaduse ja kunstipõllule juhtivat. Nii on mul praegu veel unustamata esimene näitemäng, mida mina Tartus 1867 aasta suvel näinud, mida vaatama mind Kurrik kutsunud, kellega seal ka kokku juhtusin. Saksakeelses suveteatris Tammel mängiti kurb mängu Königin Margot, Prantsuse Pärtli ööst, seda nägime mõlemad, kuna meie noor hing ta sügavama põhjani värises. Kevadel ja sügisel kutsus Wüner oma koolipoisse vahetevahel ka aiatöösse. See ei ole muidugi kellelegi kahjuks olnud. See kosutas laste ihu ja selle juures võisivad nemad ka mõnda õppida. Kõik seda suurt tööd tegi Hans Wüner, ehk ta ihu tervis mitte parem ei olnud, nimelt vaevas teda vihti päevalu. Nii töötas ta omas koolis, ehk ka siin talle palju raskusi tehtud. Peagi peale tema ametisse astumist on seda maid vastas rind talle vastu astunud. 3 koolmeistrit, Utso, Rennit ja Laosson on kui triumviirid, kõik maha kiskuda püüdnud, mis uus köster ja kihelkonna kooli õpetaja ette võtnud. See on talle palju meelekibedust toonud, kuid ustav mees on paigale jäänud, ei sammu väärt taganedes. Ja oma suure ustavusega on tema võitnud. Eesti, oh ära unusta neid töölisi, kes sinu musta mulda on nii harinud nagu Hans Wüner. Need on su paremad pojad olnud. Selle hoole all olime meie, seda mehetööd nägime oma silmaga, mis tehti väljas, põllul, aias ja õues, mida tehti nii sama, mis noorte hingede kallal. See kõik on meid üles kasvatanud, meid äratanud tegema kõike, et ükskord saaksime meheks, nagu seda Hans Wüner oli, võitleja nõudmistes põhjendanud. Seda on Hans Wüner tõeks tunnistanud, kui ta aga liik kaugele on läinud, on talle vastu astunud ja noort tulipäed hoiatanud, et see mitte ei hakkaks õhulossisid ehitama. Tahes ehk tahtmata pidi Hans Wüneri isama meelest ka mõni säde koolilaste hinge langema, kui nad nägivad, et nende õpetaja oma rahva häda tundis oma häda olevat, et ta mees oli, kes selle oma rahva pärast ka kannatama pidi. Kui see sündinud, kuis Hans Wüneri eluruumi 12. detsembril 1864 kasakad ilmusivad, läbiotsimise ettevõtsivad, tema kirjavara pitseri alla panivad ja teda ühes sellega Viljandi silla kohtusse viisivad, kuis seal siis uurimine ette võeti, mille järele küll kahtlusalune lahti lasti. Teda aga peale selle veel uute järeluurimistega vaevati, seda siin kohal ma pikemalt seletama ei hakka, see seletus on Hans Wüneri eluloos, mis minu poolt rükkis avaldatud Postimehes aastal 1912. Siin tähendan üksi nii palju, et kaebtuse aluseks muud põhjust ei olnud, kui see, et Adam Peterson, kes ühes Eesti saatkonnaga Peterburis üht palvekirja keisrile Eesti talurahva seisukorra parandamise pärast ära oli tahtnud anda, enne aga teda seal vangi võetud, ja seda kodumaale teatanud Hans Wüneri aadress allkirjas, mis seal salapolitsei kätte langenud. Ka seda tähendan, et see juhtumine, kus ma kasakaid vaikse koolimehe ruuminegin tungivat ja teda vanginaselt ära viidavat, mille tunnistajaks ma 10-aastase lapsena olin, nii sügavasti minu ja teiste kaasõpilaste peale on mõjunud, et ma seda ilmas pole võinud unustada. See ei ole võinud meie vana Baltiat oma herrasvõimuga mulle mitte lähemale tuua. Ja ka seda tähendan, et Hans Wüner, kui ta kõigist tagasikiusamistest auga pääsenud ja kui selgeks saanud, et aus mees ei vähimaski asjas oma ristinimese kohuse ega oma ameti vastu ole eksinud, minu, teiste õpilaste ja kõigi oma austajate juures üksi kallimaks ja lugupeetavamaks on saanud. Ja meie rõõm oli tõsine, kui nägime, et Hans Wüner päeval peale oma arreteerimise pühapäeval 13. detsembril 1864 kirikus jälle oma köstrikohuseid täitis ja peale jumalateenistast, nagu ennemaltki, raamatuid keelkonna toas raamatukogust, mille ta oli asutanud rahvale lugemiseks välja jagas. Ka selle kogu asutamisega oli Hans Wüner ühe tähtsa hariduse töö ära teinud. Raamatukogu on ta peale seda ellusse kutsunud, kui ta aastal 1858 tarvastusse tööle oli asunud. Raamatuid anti sealt lugeda, kuna sellest aastas üksi 30 kopikat maksta oli. Ja lugejate hulk oli kaunis suur, nii et ka raamatukogu pea ise kasvada võis. Ka mind on see kogu väga huvitanud. Suure äämeelega olen neid raamatuid lugenud, mida isaselt lugemiseks laenandud. Olen neid kodus perele ette lugenud, olen neid üksi lugenud. Kreutzwaldi Maailm ja mõnda, Maa ja mere pildid, Janseni Sannume toja ja teised rahvajutud olivad noorukese magusamaks südameruaks. Ise ära nii suvitavad mind ajaloolised jutud, Saardemi linna Puuseppa sell, Rootsi kuningas Gustav Vaasa, Adam Jakobsoni Joosep Haydni ellokäik ja teised. Aga kui veel midagi selle sarnast kätte puutus, mis koduma ajaloolisi sündmuse puudutas, nagu Mai Roos ja jutustus Rüütel Aschenbergi vereteost Liiva järvel Kuramaal aastal 1428, mille autorit ma mitte enam ei mäleta, siis sai süda soojaks ja silmad hakkasivad särama, kuid pea tuli sellest valguse allikast lahkuda. Pea tuli saksakeelsesse kooli astuda, mis oma teaduse varaga noore mehe tähelepaneku täiesti teisele sihile viis. Tuli varandusest, mis noorele südamele nii kalliks saanud kaugele jääda, temast peaaegu ära võõrduda mitmeks aastaks. Nüüd olin nii kaugel, et pidi hakatama tuleviku plaanisi tegema. Seisin küsimuse ees, milleks siis ükskord elus saada, kas põllumeheks, taluperemeheks, nagu seda kõik meie perekonna esitajad senimaani olnud, kas kaupmeheks või mõneks muuks ametimeheks. Isa ise pani mulle selle kohase küsimuse ette, et kindlusele saada, mis ka tema ise pidi tegema. Oli ju aeg, kus meie kodumal suur muutus tulnud, kui teoorius lõpnud ja nüüdki rentnikud igal pool püüdsivad päris kohtasid omandada. Mis pidi isa tegema? Kas kuskilt poolt talu ostma? Arvas, et kui ta seda teeb, siis peab viimase kopiku, mis viimase 17 aastases teenitud mõisnikul ära andma, ja siis ei enam kõnet olla mind kuhugi kõrgemasse kooli panna. Mis olivad siis minu soovid? Minu arvamine oli, et põllumeheks ma ei kõlba, minu keha jõud saaks ehk liiga väike olema, et heina niita, rukist lõigata, atra tõsta ja nii edasi. Ei olnud ma senimaani ennast sellegi poolest ka kuidagi harjutanud. Tulevase põllumehe esimest töödki karjas käimist ei olnud mul ette tarvis võtta olnud. Kaupmehe amet oli mulle vastik. Tema petab, arvasin ma. Ka minu mõetjaks saamise peale, et õigeid piirisi ajada, ei mõteldud enam. Kooli, vastasin isa küsimuse peale. Õppida tahaksin, ei muud midagi, küll sellega elus ikka midagi saab peale hakata. Nõnda hakati siis 1867. aasta suve jooksul selle peale ette valmistama, et sügise poolel linna kooli saaksin. Viljandi ja Valga olivad minu kodukohast ühe kaugusel. Kreiskool viimases linnas oli hääskuulsuses. Nõnda pöörasingi sinna poole oma sammud. Selle juhataja oli vali koolimees Wilhelm Grün ja teaduslik pää kooliõpetaja, usuteadlane, lahke laste sõber Karl Tobert. Viljandist pärit, Saksa soost, aga südamlik ja hää Eesti rahva sõber. Temale tegi suurt rõõmu see, et eksamil 1. augustil 1867 omas mustas mulgi kuues olen tulnud. Seda tundis ta väga hästi oma endisest kodukohast, sest ta oli Tarvostu linna veskipääl sündinud 35. aastal ja nõnda pidi ka minu must mulgi kuub talle lõbu tegema. Et mu teadmised päris hääd olivad, võeti mind kreiskooli vastu. Sinna jäin nüüd 3,5 aastaks. Kosti peale sain kaupmehe Johannes Beckmanni poole, kus tema ja tõde Karoliine mulle lahkesti vastu tulivad. Seda sama sündis pärast poole Lese Dooffeldi perekonnas, kus viimase Valgas viibimise aasta olin. Mõlemad perekonnad olivad Läti soost, saksakeelse kodukeelega. Eesti keelest, eesti meelest ja mõtteviisist ei teatud siin muidugi enam mitte midagi. Veel vähem tundis ja tahtis kool ise seda mulle pakkuda. Kool oli ju saksa kool. Valga kreiskoolis tuli mul nüüd kõigepealt oma mustast mulgi kuuest lahkuda. Oh, kui vastumeelt see mulle oli. Juukseid olin senimaani keskpäed lahku kamminud, pidasin seda lahku Eesti lahuks. Ka selle juurel jääda ei lubatud meid enam. Pidin neid saksa lauku pää vahemale poole kammima. Seda nõudis vali kooliinspektor Grün. Paraku on see tõeasi Mihkel Kampmanni Eesti kirjanduse loo pääjoontes minu eluloos ära vassitud ja Karl Tobert armuta saksastajaks tehtud, kus üksi Grün asjakorraldaja oli. Sellepärast õiendangi juba siin kohal. Muidu oli see kooliaeg mulle tähtsaks külviajaks saanud. Olen kõigile nendele meestele, kes seda ustavat tööd tegivad, palju tänu võlgu. Vali Grün oli anderikas rehkenduse õpetaja. Tema õpetas meid mõtlema. Ka tema loodusteaduse tunnid olid huvitavad. Nimelt botaanika tegi ta meile armsaks, kuna ta meid taimi tundma ja nende nimesid ise üles otsima juhatas. Niisama saime viisika ja keemia põhjussaladustega hästi tuttavaks. Tema kõrval oli Karl Tobert mees, kes meie südamed võitis ja sündis nimelt tema lihtsates, aga elava ja sooja ristiusu peal põhjenevates usuõpetuse tundides. Usuõpetuse tunnis kõneldi esmaspäeval selle üle, mida pühapäevane jutlus oli sisaldanud. See sündis nii armsal ja lahkel viisil, et see üksi sidet kiriku ja kooli vahel kinnitas. Lapsi kirikuski tähelepanelikuks tegi ja neid selle üle mõtlema sundis, mida nemad kuulnud. Joosääl oli päälegi mõnda ära tuntavad kuulda, sest selleaegne Valgalinna kirikuõpetaja Otto, kui mina sinna kooli astusin, oli jutlustaja, kelle jutlusi vanad ja noored häämeelega kuulsivad. Siis on Tobert ise nimelt esimese päätüki seletusi meile vara kaasa andnud, et mitte ei kao. Kui tõsiselt teadista neile hinge ette seada, kui hirmus asi kõik vale, ülekohus ja võera oma himustamine on. Kui sundivaks tegida noortele hingedele kohustusega leitud asju nende omanikele kätte toimetada ja kirjasaladust pühaks pidada. Ta ütles, saad sa võerasse tuppa ja näed seal lahtist kirja laua peal, siis talitse oma himu vaadata, mis seal sees on, ka see oleks nii sama palju kui vargus. See aga sündis nii lihtsalt, nii südamlikult. Ja ma olen kindel, nagu see armsa õpetaja juhatus minu hinge peale on mõjunud, et ma seda eales ei ole unustanud ja nii on ta ka minu teiste kaasõpilaste peale mõjunud. See Toberti usuõpetuse viis on tõenduseks, et mitte usuõpetus meie päevil süüdi ei ole, kui ta igal pool õiget vilja ei kanna, vaid see õnnetus, et meil õigeid usuõpetajaid palju ei ole. Kui meil neid rohkem oleks, võiks ka katekismuse seletus meie päevil varaaidaks saada, kust meiegi lapsed võiksivad varandusi leida, mis ilmas ei kao. Ajaloo tundisid andis Karl Foveliin, kes ka usuteadust oli uurinud ja siis kooliõpetajaks hakanud. Ka temal olivad hääd kasvataja anded, ka hää kõneanne, nii et ta oma aine päris huvitavaks tegi. Tema andis peale selle veel prantsuse keele tundisid. Üksi vene keele õpetajatega pole päris õnne olnud, ei siin Valgas ega pärastpoole Tartus. Selle esimene õpetaja oli sakslane Walter, esialgu päris kena mees, siis jäi ta käki nõdrameelseks ja tema järele tuli Mihko ei jõudnud meid asja kohta nii vaimustada, et tundides seda vaimu kaasa oleksime saanud, mis soovida oleks olnud. Siis nimetan veel, et peale prantsuse keelega ladina ja kreeka keele tundisid olen võtnud. Neid andis jälle meie armas ja lahke Tobert ja need võõrad keeled mulle juba temal juhtimisel Valgas said väga huvitavaks õppeaineks. Olen nõnda kaugele saanud, et mõte lähemale astus, et peale kreiskooli lõpetamist teha katset Tartu gümnaasiumisse sisse saada. Vabal ajal peale koolitundide sai muidugi Valga ümberkaudsus põhjaliku uurimise alla võetud, kus vähemas ja suuremas seltsis jalutamas käidi, mardikaid, liblikaid ja taimi otsiti, rändajat ja röövlit mängiti ja mõnda muud lõbu otsiti, mis lapse meelde tarvis. Kõige armsamad ekskursioonid olid ja augustiku viimastel päevadel, kroonupühadel, kui Valgast 9 versta kaugele Koiva ehk Oa jõele mindi pähkleid otsima. See sündis ikka perekonna liigete, kus Kostil olin, ja nende tutvete seltsis. Siis jäädi paariks päevaks sinna. See pakkus mulle juba midagi uudist. Seal nägin kiirelt jooksvat jõge, mida sel ajal Hiigla jõeks pidasin, kus teisel viisil kalu püüti, kui ma seda õhna jõel olin näinud. Nimelt avisid suure oka sõngega. Nägin laiu ja avaraid luhte, mis metsõunapuude ja metsroosidega kaetud olivad. Nägin metsi Hiigla tammedega, mille vahed pähklapuid ja teised lehtpuud täitsivad. Olin esimese aime saanud koduma looduse ilust, ilma et ise märkasin, oli see kodumu südames pesapaiga leidnud, kust ükski tuulega torm teda välja ei pidanud ajama.